Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Latvijas valsts svētku laikā pieminam brīvības cīnītājus un īpaši novērtējam mūsu neatkarību. Pamatot lepojamies ar Latvijas talantīgajiem cilvēkiem un arī ar sasniegumiem. Šajās dienās sevišķi domājam par to, kā veidot Latviju arvien labāku. Ikdienā to daru pārstāvot mūsu intereses Eiropā. Piemēram, strādāju pie drošākas, lētākas un vidē draudzīgākas energosistēmas izveides. Pāreju uz tīru vietējo enerģiju kļuvusi arī par Latvijas drošības jautājumu. Tādēļ esam izstrādājuši Eiropas līmeņa investīciju plānu, kas paredz atjaunīgajā enerģijā papildus ieguldīt 300 miljardus eiro. Ļoti būtiski ir palīdzēt Ukrainai apturēt agresoru un uzvarēt Krievijas izraisītajā karā. Mums Latvijā jābūt modriem un jāturpina stiprināt valsts aizsardzību. Tomēr varam paļauties uz spēcīgiem sabiedrotajiem NATO un Eiropas Savienībā. Latvija ir līdzvērtīga un nozīmīga partnere Eiropā un arī visā pasaulē. Mūsos ieklausās. To ar smagu un mērtiecīgu darbu esam panākuši paši. Arī valsts turpmākā attīstība jānodrošina mums pašiem. Tādēļ aicinu kopīgi turpināt darbu Latvijas labā pie izaugsmes veicināšanas, valodas un kultūras uzplaukuma. Sirsnīgi sveicu jūs valsts proklamēšanas 104. Gadadienā. Dievs svētī Latviju!
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.